lähtiessämme nyt liikkeelle tässä Raamattu opetuksessa, jonka taustat ja otsikotkin olemme jo selvittäneet tuossa tilaisuuden alussa. Niin pyydän, jos sinulla on Raamattu mukanasi, mahdollisimman aktiivisesti seuraamaan niitä Raamattutekstejä omasta Raamatustasi, jotka minä haluan täällä opetuksen edetessä ottaa esille. Me lähdemme liikkeelle hyvin lyhyellä Raamatun tekstisanalla Roomalaiskirjeen luvusta 11 jae 5. Samalla kun Raamattua käsissään pitävät ystävät selailevat sivuja ja löytävät oikean kohdan, täydän sanoa muutaman selvittävän lauseen roomalaiskirjeen tarkoituksesta ja sen rakenteesta. Roomalaiskirja on jaettu 3 osaan. Sen ensimmäinen osa koostuu luvuista 1-8. Sen keskimmäinen osa on yhtä kuin luvut 9, 10 ja 11. Luvusta 12 kirjeen loppuun lukuun 16 on roomalaiskirjeen 3. osa. Roomalaiskirje on ollut kristillisen historian aikana aivan oikeutetusti kaikkein tärkein apostolinen opetuskirje. Martin Luther liitti Raamatun käännökseensä roomalaiskirjeen selityksen, joka myöskin oli suomalaisissa raamatuissa vielä sukupolvi sitten. Ja tuossa roomalaiskirjeen selityksen alussa Luther sanoi, että on hyvä osata Raamattua mahdollisimman paljon, mutta roomalaiskirje pitäisi osata ulkoa, sanasta sanaan, alusta loppuun. Näin tärkeänä Martin Luther pitää roomalaiskirjeen sanomaa. Roomalaiskirjeen kolmijako, se on erikoinen. Ensimmäiset 8 lukua ovat teologista selvittelyä siitä, millä tavalla Jumala pelastaa syntisen ihmisen. Mutta ei ainoastaan selvitetä Jumalan pelastustyön perusteita ja toimintoja, vaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan vakuutetaan pelastuneelle, että hän on turvassa. Jumala pitää kiinni ihmisestä. Roomalaiskirjeen 3. osassa, luvusta 12 lukuun 16, Paavali Pyhän Hengen inspiraatiossa opettaa siitä, miten pelastettu ihminen käytännössä elää elämäänsä. Sitten Paavali varmaankin edelleen Pyhän Hengen valaisemana käsittää sen, että vastakääntynyt Rooman kaupungissa saattaa kyllä esittää monenlaisia kysymyksiä siitä, että mistä minä tiedän, että pelastus kestää? Mistä minä tiedän, että kun olen kulkenut nämä roomalaiskirjeen 8 lukua lävitse ja olen niiden mukaisesti alkanut rakentaa identiteettiäni kristittynä, mistä minä tiedän, että tämä pelastus kestää? Mistä minä tiedän, että Jumala välittää minusta niin paljon, että hän ei päästä minusta irti? Ja mitä tulee roomalaiskirjeen kolmanteen osioon, niin mistä minä tiedän, että Jumala auttaa minua elämään sellaista elämää, jota roomalaiskirjeen jälkimmäisessä luvuissa opetetaan? Muista nyt tämä, mitä sanon. Muista se, kun menen näihin kolmeen keskimmäiseen lukuun. Nimittäin, jotkut Raamatun selittäjät ilmaisevat hämmästyksensä siitä, että mitä ihmettä tämän pakana ihmisen pelastusta ja pelastuksessa elämistä käsittävän tekstin keskellä pitää olla kolme lukua Israelista. Roomalaiskirjan 9. luku puhuu Israelin ihmeellisestä menneisyydestä. Roomalaiskirjan 10. luku puhuu siitä, että Jumala on asettanut Israelin syrjään. Roomalaiskirjan 11. luku puhuu siitä, että tämä syrjään asettaminen eräänä hetkenä päättyy ja Jumala ottaa uudestaan väkevästi armoihinsa Israelin. Mitä tekemistä näillä luvuilla on roomalaiskirjassa? Vastaus on tämä. Ennen kuin Paavali kuljettaa kristityn ihmisen sieltä teologisen selvittelyn alueelta käytännöllisen elämän taisteluihin, nousuihin, laskuihin, lankeemuksiin, voittoihin, menetyksiin, kaikkeen tällaiseen, niin Paavalille on tärkeää osoittaa, että pakana kristitty Roomassa on aivan oikeutettu uskomaan siihen, että pelastus kestää. Kun Jumala on liiton tehnyt, Jumala ei riko liittoansa. Ja esimerkkinä tästä hän ottaa tämän teoreettisen ja käytännöllisen kristillisyyden väliin nämä kolme lukua, joissa hän viittaa Israelin, sanoo, katsokaa nyt. Katsokaa Israelin menneisyyttä, katsokaa sen nykyisyyttä, mutta lukekaa sen tulevaisuudesta ja huomatkaa yksi asia. Jumala ei milloinkaan riko liittoansa. Jumala ei milloinkaan hylkää omaa kansaansa. Kaikki tämä on nyt sanottu siitä syystä, että kun luen tämän lähtötekstin siihen, mitä olen kanssanne tänä iltana Jumalan sanasta uskoni mukaisesti nostamassa esille, niin sana, joka on kirjoitettu Israelille, sana, joka tässä tekstissä käsittää alueita, todellisuuksia, jotka liittyvät Israelin armoihin ottamiseen eräänä päivänä. Tämä sana on tässä roomalaiskirjassa vain sen tähden, että siihen kätkeytyy suuri opetus meille, jotka olemme uuden liiton Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Kaikki se, mitä me luemme näissä roomalaiskirjeen kolmessa luvussa koskien Israelia, tavalla tai toisella se on kirjoitettu siitä syystä, että siinä on opetus, joka vaikuttaa sinun ja minun elämään, meidän vaellukseemme tässä ja nyt. Nyt tämä teksti. Roomalaiskirje 11, jae 5. Samoin on tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Tämä on totuus Israelista. Jumalan armo jokaisen sukupolven aikana 2000 vuoden saatossa on aina valinnut Israelin luopumuksessa elävän kansan keskeltä jäännöksen, joka on kuljettanut oman sukupolvensa keskellä edelleen seuraavalle sukupolvelle niitä hengellisiä perintöjä, jotka Jumala on Israelille sen valitulle antanut. Mutta muista nyt, tämä on kirjoitettu vain sen tähden, että tämä on totuus myöskin uuden liiton pakana seurakunnassa. Kaikkina aikoina Silloinkin, kun Jumalan kansan tie 300-luvulta jälkeen Kristuksen syntymän alkoi laskeutua syviin varjoihin ja lopulta keskiajan hirmuiseen pimeyteen, aina on Jumalalla ollut kristikunnassa jäännös armon valinnan mukaan. Ja kun sitten tulevat nuo päivät, jolloin tämän valitun jäännöksen eräät edustajat, Martin Luther, John Calvin, muut nousevat ja uhmaavat luopunutta kristikuntaa ympärillänsä. Ja julistavat, niin kuin Martin Luther julistaa, vanhurskas on elämä uskosta. Ja tuon yhden lauseen kautta johdattaa kristikunnan kaiken alkuun. Ensimmäisen sukupolven Jeesuksen Kristuksen seurakunnan suurinta aarretta etsimään ja löytämään. Niin silloin koko ajan on kysymys jäännöksestä, joka elää ja toimii. Mutta muista, että tämä sana jäännöksestä, se löytyy ei roomalaiskirjeen 9. luvusta, jossa puhutaan Jumalan alkuperäisestä valinnasta Israelin kanssa. Ei myöskään roomalaiskirjeen 10. luvusta, jossa puhutaan Israelin syvimmästä pimeydestä, Messiaan Jeesuksen tulemisen ja viimeisen sukupolven välisessä laaksossa. Totuus jäännöksestä löytyy luvusta 11, joka on se luku, jossa meidän eteemme piirretään Jumalan liittojen valtava räjähdysvoimainen lopullinen ratkaisu Israelin pelastumisen kohdalla. Silloin kun ollaan yhden askeleen päässä tästä valtavasta hetkestä, jolloin esirippu otetaan pois Israelin silmiltä ja sieltä peitteen poistumisen jälkeen juutalaisen silmät näkevät lävitse taivaitten tulevan miehenä, kun hän on tarpeeksi lähellä ja huomaavat, hänellä on haavat käsissään, jaloissaan ja kehossa. Ja he kysyvät, mistä nuo haavat ovat tulleet sinuun? Heille vastataan Sakarian profetian mukaisesti, minä sain ne ystävieni huoneessa. Tuohon aikaan liittyy tämä totuus. Samoin on tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Ennen kuin Israel kokee tämän ihmeensä, kristikunnan keskuudessa tapahtuu jotakin hyvin dramaattista. Armon valinnan mukainen jäännös. Ne, jotka ovat totisesti syntyneet ylhäältä, katoamattomasta sanan siemenestä, ja joissa tämä sanan siemenen elo on jatkuvan pyhän hengen sateen kastelemana ollut hoidossa. Tämä jäännös lähtee tuulina pilviin. Ei mitään omaa ansiota yhdelläkään tempauksessa mukana olevalla. Armon valinta. Siitä on kysymys myöskin yläsaton kohdalla. Jotkut meistä ajattelemme, että tämä on semmoista aikaa, jota me nyt elämme, jolloin tätä armon valintaa tapahtuu nimenomaan ylösottoakin ajatellen. Ja jos näin olisi, niin noissa prosesseissa, missä itse olen ollut eräiden kuukausien ajan, kun olen pyrkinyt Jumalan kasvojen alla yleensä yön hiljaisena tunteena vain Herra ja minä kahden toistemme kanssa selvittämään, mitä olen puhunut, mitä olen opettanut 50 vuoden aikana ja missä on se ydin, jonka Jumala näkee sellaiseksi, että hän haluaisi sen jäämän jälkeeni. Tuon, mitä olen jäännöksestä opiskellut, se on sitä, mitä teidän kanssanne tänä iltana eräiden hetkien verran haluan opettaa. Minä yllätyin lukiessani Raamattuani tällä ajatuksella, jonka tässä ilmaisin. Miten paljon Raamatussa puhutaan jäännöksestä? Niin vanhassa testamentissa kuin uudessa testamentissa. Minä yritin selvittää itseäni aluksi vain pelkästään Raamatun sanan äärellä, mitä tuo jäännös-sana voi tarkoittaa. Minä synnyin sotalapsena 1942. Elin lapsuuttani Helsingissä hyvin köyhässä kodissa yksinhuoltaja äidin lapsena. Kaikesta, mitä voitiin ostaa, täytyy aina tehdä selväksi, että onko tämä halvinta, mitä ostetaan. Etelä-Esplanaadilla Helsingissä 40-luvulla, 50-luvulla, taisi olla vielä 60-luvullakin, oli Korkeavuoren kadun kulmauksessa myymälä. Minä en muista, mikä tuo myymälän nimi minun lapsuudessani oli, mutta sitten viimeisenä vuosina ennen kuin se lakkautettiin, ja sen nimi oli Palahalli. Palahalli oli jäännös kangaskappaleitten myyntipaikka. Muistan, miten 5-vuotiaana, 6-vuotiaana, 7-vuotiaana koulun alettua ja näin edelleen. Kuljin äitini kanssa Palahallin sisällä. Suuret pöydät täyttivät lattiapinta-alan. Ja näillä pöydillä oli kangaspakkojen niitä siihen aikaan paksusta kartongista tehtyjä sisärullia. Ja näiden rullien ympärillä oli sitten jokunen metri kangasta. Kysymyksessä oli se, että näiden pakkojen kankaat oli käytännössä myyty. Kun kangasta oli jäljellä enää muutama metri, eikä siitä riittäisi verhoiksi tai mitä nyt milloinkin sitten ostettiin, varmasti myöskin pukukankaita ostettiin tuolla lailla, niin nämä jäännöspalat pistettiin palahallien myyntiin. Ja siellä sitten äitini käänsi ja väänsi ja nosti ja pudotti näitä pakkoja ja etsi jotakin sellaista muutaman metrin pituista kangasjäännöspalaa, josta voisi neuloa minulle puseron tai paidan tai ehkä housutkin. Ja tietysti myöskin itselleen se, mitä kotona tarvittiin. Mutta yhdellä sanalla sanottuna tämä Raamatun jäännöskäsite, niin se löytää identiteettinsä juuri jossakin tällaisessa jäännöspalassa, jota niin sanottu parempi väki ei lähde edes valitsemaan, ostamaan, koska he menevät sinne, missä on ensiluokkainen myynti ja jossa kangasta riittää. Otetaan vielä muutama metri ylimääräistä. Ihan koskaan tiedä, mitä ompelija tekee, saattaa tapahtua virheitä. Pistetään 5 metriä lisää tuohon varmuuden vuoksi. Jäännöspalat eivät löydy tuommoiselta areenalta, mutta jäännöspalat löytyvät Palahallista. Ja tämä on se ensimmäinen asia, mitä minä haluaisin sinulle sanoa, mitä tulee Raamatun kielen käyttöön. Kun Raamattu puhuu jäännöksestä, niin se tosiasiallisesti puhuu jostakin, joka on hyljätty, joka on poistettu Leviikistä. Se on pistetty johonkin. Ja sitten jotkut viimeisellä rovoillansa ostavat sen, mikä ei ole minkään arvoista, ja tekevät siitä jotakin. Sinä kristitty, veljeni ja siskoni, joka kuulut siihen joukkoon, joka menee tuulina pilviin, olet tuollainen jäännöspala. Ne, jotka jotakin ovat, eivät näe sinussa mitään arvoa. Mutta oli yksi, joka näki sinussa arvon. Ja hän meni maailman palahalliin. Ja tiesi tarkalleen, mitä pakkoja hän nostaa ja mitä hän löytää mistäkin pöydältä. Hän etsi sinua. Ja kun hän löysi sinut, hän osti sinut, ei hopealla eikä kullalla, vaan kalliilla verellä ostohinnan maksaen. Me olemme hänen verensä hinta. Me jäännöspala kristityt. Ja minä vakuutan sinulle, että jos et ole oikein tähän jäännöspala identiteettiin vielä itse koskaan osannut pysähtyä, niin kyllä tämä Suomi, jossa me elämme näitä aikoja, kyllä tämä Suomi sinut nopeasti leimaa niin vahvasti tällaiseksi jäännöskristityksi. Kun sinä et mene niiden virtojen mukana, niiden tuulien ajamana, jotka pyörittävät tätä niin sanottua kristillistä koneistoa tässä maassa. Kun sinä uskallat takertua kiinni vanhaan Raamattuun. Kun sinä uskallat sanoa, mutta Raamattu ja tunnustuskirjat ja vanhat oppikaavat, ne eivät tunne tällaista kristikuntaa, jossa me nyt elämme. Ja kun sinä alat kuiskia toisille, lähtekää ulos siitä, ettei te tulisi osalliseksi sen tuomiosta, niin kyllä teidät siirretään palahalliin jäännös kristittyynä. Ja silloin on tärkeää tietää, minkälaista väkeä te sieltä löydätte, ja myöskin tärkeää on tietää, mitä tuon jo siellä olevan väen pitäisi löytää sinussa ja minussa. Raamatullinen jäännös koostuu ihmisistä, joiden ihanne, idoli, sankarikuva on haavoitettu, lävistetty, syljetty ja ruoskittu ja ristillä kuoleva Kristus. Jäännös kristityt tässä maailmanajassa ovat joutuneet kulkemaan tai elleivät ole vielä kulkeneet, joutuvat sen kyllä kokemaan tämän sukupolven päivinä. Sellaisten vaiheiden kautta, jossa olisi helppo heittää matkasauva pois kädestä. Ja mennä hetkeksi johonkin piiloon ja muuttaa ulkomuotoa, ulkoasua, vähän korostaa ja ehostaa itseänsä ja tulla sitten takaisin. toivottavasti paremmin kelpaavana toisten joukkoon. Mutta Johannes Kristitty ei voi tehdä näin siitä syystä, että hän ei löydä idoliansa, tätä haavoitettua Kristusta, verta vuotavaa kristittyä, syljellä peitettyä kristittyä, Jeesusta. Hän ei löydä tätä Jeesusta sieltä hyvinvoivien, siistien, juhla-asussa olevien kristittyjen joukosta. Joten hän kulkee eteenpäin. Johannes Kristitty ei etsi enemmistön suosiota. Hän ei pelkää ihmisiä. Häntä ei saada tekemään kompromisseja oikean ja väärän välillä. Johannes Kristitty ei etsi taputuksia. Hän sanoo ei kaikelle ihmissuosiolle. Ja hän sanoo kyllä ristin kantamisella. Kaikki tämä, mitä olen tässä sinulle luetellut, se löytyy Jumalan sanasta. Siellä on paljon muutakin. Minä valitsin aivan noin hakuammuntana edessä olevista parista kymmenestä raamattuviitteestä. 8. En lukenut niitä, en edes sano näitä viitteitä sinulle, mutta kaikki tämä, mitä kuulin minun äsken luettelevan, se on sinun raamatussasi. Se on yhteydessä kuvauksiin, joissa puhutaan Johannes Kristitystä. Mutta on siellä jotain muutakin sanottu Johannes Kristitystä kuin tämä, mitä olen tässä lukenut. David Wilkerson pysähtyi Suomessa matkalla, jolla hän tuli Venäjältä. Hän oli esimerkiksi pitänyt eräitä väkeviä tilaisuuksia entisen Neuvostoliiton alueen pastoreille, seurakuntatyöntekijöille, siilujen voittajille. Ja erästä tämmöistä tilaisuutta pitäessään, niin hän ei kyennyt puhumaan. Hänen Geeri-poikansa tuli hänen vierelleen ja sitten lopulta otti puhujan vastuun. Wilkerson vain katseli tätä, muistakaa Neuvostoliitto oli kadonnut ja nyt oli Venäjä uusi aika. Hän vain katseli tätä uudessa Venäjässä palvelevaa kristittyjen työntekijöiden joukkoa. Ja hän alkoi silmittömästi itkeä. Häneltä kysyttiin myöhemmin, miksi hän itkee, hän sanoi, minä itkin kahdesta syystä. Minä itkin siitä syystä, että minä näin profeetallisesti, miten olosuhteet tulevat muuttumaan. Venäjä nykyisellään palaa takaisin entisiin uomiinsa. Ja minä itkin ensiksi sitä, että osa näitä veljiä tässä edessäni Jumala näytti. He eivät tule kestämään tätä muutosta. He eivät tule kestämään sitä, että heidät työnnetään jäännösten joukkoon. He ovat nyt suosittuja. He ajavat autoillansa ja asuvat hyvissä asunnoissa ja puhuvat pehmeissä tuoleissa istuville seurakuntalaisille. Kaikki tämä muuttuu. He eivät kestä sitä. Jumala näytti minulle, he tulevat tekemään kaupan. He myyvät itsensä ja minä itken heidän kohtaloansa. Sitten hän sanoi, toinen syy kun olivat nämä, jotka Jumala näytti, he kulkevat mihin ikinä karitsa mene. He seuraavat loppuun asti. Ja hän sanoi, minä näin heidän kohtalonsa, minä näin heidän kuolemansa, kidutuksensa, vainot, perheen jäsenet, jotka erotetaan toisistaan, lapset, jotka viedään kasvatuslaitoksiin ja siellä heille opetetaan, ettei isän ja äidin usko ollut mitään muuta kuin mielensairautta. Älkää uskoko sellaiseen, mitä oli olemassa. Hän sanoi, minä näin tämän kaiken. Se tulee tämän sukupolven päivinä, Vilkeson sanoi. Minä en voinut puhua. Minä pystyn vain itkemään. Vilkeson ei puhunut Suomessa tästä niin paljon, mutta hän jatkoi matkaansa Ruotsiin ja siellä hän puhui. Minulla on arkistossani hänen kaikki Ruotsissa pidetyt puheet sekä kirjoitettuina että DVD-levyillä. Erässä tilanteessa Vilkeson ottaa esille profeetta Danielin kirjan. Danielin kirjan viimeisen luvun. Tämä on hänen Ruotsissa pitämänsä puheen sisällöstä. Hän viittaa jakeeseen 8, Daniel 12 jae 8. Siinä lukee näin. Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Kysyin Herrani, miten tämä kaikki päättyy. Sitten hän sanoo, Danielille sanotaan, mene. Nuo sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Silloin monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat harjoittavat edelleen jumalattomuutta, eikä yksikään jumalaton käsitä tätä, mutta viisaat sen käsittävät. Vilkesonin Ruotsissa pidetyssä saarnassa toistuu 3 kertaa tämä ajatus. Jäännös tunnetaan siitä, mitä lähemmäksi tullaan Jeesuksen takaisin tulemisen hetkeä. Sitä enemmän jäännöksen hengessä on viisautta ja tuolla jumalallisella Pyhän Hengen viisaudella jäännös ymmärtää, mitä Jumala odottaa jäännökseltä ennen tempaamista tuulin ja pilvin. Joten emme me ole ainoastaan jäännöspaloja, joita maailma ja maailmallistunut niin sanottu kristikunta viskelee mielensä mukaisesti, mihin haluaa. Me olemme edelleen Jeesuksen, Kristuksen kalliilla verellä ostettuja jalokiviä, helmiä, aarteita Jumalan valtakunnassa. Ja Jumala osoittaa sen meille sen kautta, että hän antaa sinulle, minulle viisautta, jotta me ymmärtäisimme, miten elää, jotta me osaisimme elää roomalaiskirjeen 3. osaston, niiden viimeisten lukujen mukaista elämää tässä lopun ajan Suomessakin, joka totisesti ei tule olemaan mikään helppo paikka elää, jos me tahdomme Raamatun mukaisesti kristillisyydessämme kulkea. Minä selailen tässä teidän edessänne muistiinpanoja noilta yöllisiltä tunneilta valtameren toisella puolella, jossa olen opiskellut ja tutkinut jäännöksen elämää. Meillä on vain sen verran aikaa, mitä meillä on, ja minä en tahdo pitkittää sinun istumistasi ja kuuntelemistasi täällä. Haluan vain sanoa sen, joka on päällimmäisenä tästä aiheesta tänä iltana minun hengessäni. Ja toivon, että sinä osaat erottaa tässä minun opetuksessani sen, mikä on todella luovuttamatonta kaikesta sellaisesta, mitä me saamme, että joskus ihan noin vaan puhumme ja juttelemme. Minulla ei ole sellaisen ole aikaa eikä tilaa tänä iltana. Mistä lähteä liikkeelle? Mikä on se viisauden, ymmärryksen tie, jolla Jumala haluaisi meidän kulkevan kohden ylösottoa tuuliin ja pilviin? Minä en edes edellytä, että sinä nyt avaat Raamattua, se tämä on niin tuttu teksti, jonka minä mainitsen, mutta siinä on yksi sana, jonka minä haluan ottaa esille. Voidakseni mennä sitten siihen tekstiin, jota pyydän sinua tarkasti Raamatustasi kanssani tutkimaan. Nimittäin toisessa aikakirjassa luvussa 7, minä tiedän heti sinun mielikuvituksesi lähtee liikkeelle. Juu, toinen aikakirja 7, sehän on se luku, jossa on tuo jae 14. Mutta jos minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, rukoilee, etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaassa, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. Sehän on tämä jae. Paitsi, että jos sinä oikein hyvin Raamattusi tunnet, niin sinä huomaisit, että minä ohitin yhden sanan. Kaikki tämä, mitä me luemme, joku ajattelee, eikö tämä riitä? Jos me nämä ehdot täytämme, niin sehän on selvää, että herätys tulee ja maa tulee terveeksi. Mutta ei. Näiden ehtosanojen edellä on yksi sana, jonka minä tarkoituksellisesti peitin. Minä luen sen nyt. Ja muista, me olemme katsomassa sitä Raamatun kohtaa, josta eteenpäin me lähdemme kulkemaan viisauden ja ymmärryksen tiellä matkalla kohden jäännöksen ylösottoa. Katsotaanpa uudestaan jaetta 14. Mutta jos minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja niin edelleen. Nöyrtyy. Se on sillä tavalla, että ainakin oman sydämeni ja sieluni ja lihani tuntevana kristittynä voin vakuuttaa sinulle, että tuo sana on vaikein kristityn ihmisen elämällä. Kyllä me rukoilemme. Kyllä me etsimme Jumalan kasvoja. Olemme valmiit ties mihin. Jopa ottamaan kukkarostamme ja uhraamaan. Mutta jos me jätämme tämän nöyrtyä sanan pois, niin tosiasiassa me olemme silloin sellaisessa kristillisyydessä, joka ei ole enää mitään palahallista ostettua jäännöspalaa. Vaan sitten me kelpaamme jo tuonne edustavien rivikristittyjen ensimmäiselle riville. Kyllähän tuomiokirkoissa rukoillaan, presidentitkin rukoilevat ja ministerit rukoilevat ja kansanedustajat tulevat ja rukoilevat. Ja kaikilla on hyviä asioita mielessä. Mutta tosiasia on tämä, kun Raamattu puhuu alkukielellä nöyrtymisestä, niin sana voitaisiin allegorisesti esitellä vaikkapa kahdella termillä. Riisutaan vaatteet ja tullaan aivan alastomiksi. Ja kaikki vammat, mitä meillä on kehossamme, kaikki se, joka ei ole kunniaksi meillä, niin me oikein levitämme sen kaikkien eteen, ja me saamme katsoa, tällainen minä todella olen. Se on yksi merkitys sanalle nöyrtyä. Toinen merkitys, ja minulla on 8 merkitystä tuossa alkukielen sanaan, mutta toinen merkitys on tämä. Kun sinulle sanotaan jotakin siitä, millainen sinä olet, niin vaikka sinulla olisi jotakin, jollaisena puolustautuisit, niin sinä olet nöyrä niin kuin oli hän, jonka nöyryyden esimerkki tämän alkukielen sanaan yhdistetty oli tämä, eikä hän avannut suutansa syyttäjiensä edessä. Se on nöyryyttä. Kun kristitty on tuommoinen jännöspala kristitty Suomessa, niin ei hänellä juuri ole mitään paikkaa, ei löydy virkaa, ei löydy tarkoitusta Suomen sionissa. Ei sinua varmasti pyydetä, jos kaikki sinun vammasi ja puutteesi tunnetaan ja tiedetään, ei sinua varmasti pyydetä johtamaan parlamentin avaus Jumalan palveluksessa jotakin alttarilta luettua rukousta. Minä muistan, kun, anteeksi nyt helluntalaiset, mutta minä muistan, kun ensimmäistä kertaa helluntaiherätyksen edustaja pyydettiin, oliko se nyt eduskunnan juhla Jumalan palveluissa, jossa vastavalittu eduskunta ensimmäisen kerran oli paikalla tai jotain vastaavaa, mutta kun siellä oli ortodoksia ja siellä oli roomalaiskatolista ja siellä oli luterilaista ja vaikka minkälaista metodistikirkkoa ja muuta, niin ihmeiden ihme, helluntaiherätyksestä oli otettu edustaja siihen alttarille. Ja hän sai rukoilla ääneen hienossa seurassa. Sitten joitakin vuosia myöhemmin, kun oli taas joku tämmöinen rukous, niin tuon ensimmäisen rukoilijan kohdalla, kun titteli oli seurakunnan johtaja, niin sitten seuraava rukoilija olikin jo titteliltään seurakuntaneuvos. Seurakuntaneuvos. Se sopii hyvin sinne arkkipiispan ja tämmöistä joukkoa. No niin, seistä alastomana kaikki ruumiin vammat näkyvinä. Ottaa vastaan sylkeä ja pilkkaa niin kuin Jeesus ottaa vastaan piikkikruunu päässänsä. Eikä hän suutansa avaa. Se on se nöyryys, jossa jäännöksen matka tuuliin ja pilviin alkaa roomalaiskirjan 11. luvun tilanteessa. Armon valinnan kohde on tällainen jäännös. Tekisi mieli kysyä itseltäni, en minä sinua vaivaa, mutta tekisi mieli kysyä itseltäni, kun kuuntelen tätä saarnaa, niin että Leo Miller, oletko sinä tämmöinen? En minä sinulta kysy, mutta vähän potkaisen sinua siihen suuntaan, että sinä kysyisit itseltäsi, olenko minä tämmöinen. No niin, tämmöiset ovat ne valitut, joista roomalaiskirjassa puhutaan. Mennäänpä nyt roomalaiskirjeeseen takaisin. Palaamme hieman edemmäksi sinne kristityn ihmisen arkista vaellusta käsitteleviin lukuihin, lukuun 13. Roomalaiskirje 13, ja minä luen jakeesta 11-14. Katsele raamatustasi, kuuntele, jos raamattu ei ole mukana. Ja vielä, tiedättehän tämän ajankohdan. Siis muista nyt, Jumala tuntee aikataulut, meidän tulee tuntea aikataulut. Tiedätkö sinä, mitä aikaa me elämme? Tiedätkö sinä, että me saatamme hyvin olla viimeinen sukupolvi? Tiedätkö sinä, että antikristuksen vallan läpimurtautuminen tässä ajassa on niin dramaattisella tavalla lähellä meitä? Me olemme niin paljon kuulleet puuttavan ajan merkeistä ja viimeisestä päivistä ja tämmöisestä. H. Lindsay, kunnioittamani profeetainen kirjailija julistaja, hän puhui viikoittaisessa televisio-ohjelmassansa hiljattain siitä, että kun hän on, tai anna minun sanoa näin, on totuttu siihen, että kun H. Lindsay monen kristillisen kanavan kautta koko Amerikan mantereelle joka perjantai 30 minuutin aikana käsittelee ajan merkkejä, miten lähellä on Jeesuksen tuleminen. Niin tässä muutama viikko sitten hän sanoi, että minä pyydän anteeksi teiltä, jotka odotatte minulta tällaista katsausta profeetallista ajan merkeistä. Mutta tosiasia on se, että tänään, ensi viikolla ja sen jälkeisellä viikolla, 3 viikkoa peräkkäin, niin minä en aio yhtään sanaa sanoa ajan merkeistä, Jeesuksen läheisyydestä, tempauksesta ja näistä asioista. En edes Israelista, en yhtään sanaa. Mitä minä tulen puhumaan teille 3 viikkoa peräkkäin, joka perjantain sanoo? Minä tulen puhumaan teille yhdestä ainoasta asiasta. Millä tavalla Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen? Koska meidän täytyy palata juurillemme, hän sanoi. Sitä hän vaan naurahtaen totesi. No yhden kerran minä sanon Jeesuksen tulemuksen. Nyt, ja hän sanoi näin. Koska Jeesuksen tulo on niin lähellä kuin se on, niin nyt meidän ei kannata edes enää kovasti fundeerata, miten kaikki tapahtuu ja mikä tempausoppi on oikea ja kaikkea tämmöistä. Vaan nyt meidän täytyy puhua toinen toistemme kanssa siitä, mikä on ainoa ratkaiseva asia, kun Jeesus tulee pian. Onko meidän vanhurskaus sellainen, että se kestää? Kun Jeesus tulee ja ottaa ne, jotka ovat valmiit. Onko meidän syyttömyytemme sellainen, että se kestää, kun Jeesus tulee ja ottaa ne, jotka ovat valmiit? Minä voin kuvitella, että miljoonat ihmiset, jotka ovat tottuneet virittämään vastaanottimensa perjantai-iltana kanavalle, jossa he kuulevat kaikkein tuoreimmat profeetalliset ajanmerkkiselitykset, niin ajattelevat, voi hyvänen aikaisen, tämä nythän mennään ihan tavalliseen kirkon penkkijuttuun. Puhumaan vanhurskauttamisesta. Miten Jumala vanhurskauttaa syntisen? Sehän on sieltä aivan kristinuskon alkukappaleista löytyvä asia. Mehän olemme jo paljon pitemmällä. Me olemme asiantuntijoita monessa asiassa. Joo, mutta jäännöskristillisyys. Jäännöskristillisyys tunnetaan myöskin siitä, että kun kaikki muu laukkaa eteenpäin kaikenlaisissa näyissä, niin Jeesuksen risti ja pyhä veri, Jumala, joka julistaa syyllisen syyttömäksi tuon veren kautta, niin tästä tulee tärkein asia jäännöksellä. Muistatko, mitä Sakaria profeetoi jäännöksestä, Israelin jäännöksestä? Kun jäännös, Jumalan armon valinnan mukainen jäännös Israelissa näkee Messiaansa, niin mikä on ensimmäinen kysymys? Muistatko sinä, mikä oli viimeinen kysymys taivaaseen astumisen vuorella? Herra, tälläkö ajalla sinä rakennat Israelille valtakunnan? Muistatko Jeesuksen vastauksen? Ei tämä kuulu teille. Mutta menkää Jerusalemiin. Ottakaa vastaan pyhän hengen täyteys. Teistä tulee minun todistajani. Kreikan kielen sana on marttyys. Teistä tulee minun marttyyreitäni. Teistä tulee niitä, jotka verellänsä todistavat minusta. Hei karismaatikot. Pyhän hengen täyteyden ensimmäinen tarkoitus ei ole tehdä teistä tanssijoita ja lippujen heiluttajia ja tällaista. Pyhän hengen ensimmäinen tarkoitus on tehdä teistä ihmisiä, jotka menette teille ja aitovierille, jos on tarpeen jonnekin ihmissyöjien keskelle kaukaiseen pakanuuteen ja sanotte, minä annan elämäni ja henkeni. Minä vuodatan vereni, kunhan minä voin todistaa Jeesuksesta. Sitä varten meillä on pyhän hengen täyteys. Mutta se oli viimeinen kysymys juutalaiselta. Tänä aikana, kun sinä rakennat meille valtakunnan? Mikä on ensimmäinen kysymys, kun jäännös näkee Jeesuksen tulevan maata kohti? Sakaria kertoo sen meille. He eivät kysy, onko tämä nyt se hetki, kun sinä murskaat kivipatsaan, josta Daniel puhui? Onko tämä se hetki, kun kaikki maailman valtakunnat pistetään matalaksi ja sinä otat ohjat ja me pääsemme hallitsemaan sinun kansasi? Ei. Mitä he kysyvät? Mistä ovat tulleet nuo verta vuotavat haavat sinun kehossasi? Se on jäännöksen ensimmäinen kysymys Israelissa. Sinun veresi. Ja rakkaat, tämän tulee olla ensimmäinen kysymys Kristuksen seurakunnan jäännökselle. Tavalla ja toisella meidän täytyy aina ankkuroitua ristiin. Kärsivään Jumalan karitsaan ristillä hänen haavoihinsa. Se on jäännöksen identiteetti yhteydessä Jeesukseen Kristukseen. Se on tämä ajankohta, missä me elämme, ja nyt tämä roomalaiskirjan tekstiin takaisin. Ja vielä, tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoa. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet. Vaeltakaamme säädöllisesti niin kuin päivällä, ei mässäilyissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät. Se on nöyryyttä. Se on sitä jäännöksen kristillisyyttä, jossa Jumala haluaa meitä kuljettaa. Hebrealaiskirjeen luussa 11. jakeessa 6. Paavali kirjoittaa, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen. Sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. En tiedä, ovatko minun lähdekirjani millä tavalla oikeassa. Minä en tunne alkukieliä niin, että voisin tuomita näiden erilaisten selitysteosten kesken, mutta ainakin se teksti, joka minulla on ollut käytössä, kommentaari, joka selittää hebrealaiskirjettä, niin siinä sanotaan näin, että kun me luemme, että Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät, niin tuo ilmaisu häntä etsiä, sen pitäisi olla Uuden testamentin alkukielessä sellainen, että se ilmaisullaan eliminoi pois kaiken muun etsimisen sen ihmisen kohdalla, joka häntä etsii, jotta hän saa palkkion Jumalalta. Ilmaisu eliminoi kaiken muun etsimisen pois. Saanko kysyä sinulta? En minä kovin paljon sinulta kysy, etupäässä kysyn itseltäni, mutta saanko kysyä sinulta näin velisiskolle, veliveljälle? Lausuen seuraavan kysymyksen. järjestyksessä, kun sinä ajattelet tänä toukokuisena tiistai-iltana sinun elämäsi tarpeita. Millä sijalla asioissa, joita sinä pyydät Jumalalta, millä sijalla tuossa luettelossa on päästä tuntemaan ristiinnaulittu Jeesus Kristus? Ylitse kaiken muun. Ensimmäisenä. Pitää, niin kuin Paavali sanoi, kaiken muun roskana. Ihminen voi kirjoittaa listaa ajatuksissaan. Olla rehellisiä. Mikä on sinun elämäsi tarvelistassa, kohta numero 1? Miten pitkälle minun tarvitsee kulkea minun elämäni tarvelistassa, ennen kuin tulee se kohta, jossa lukee, ja päästä tuntemaan Jeesus Kristus ristillä naulittuna? Voidaan sanoa Paavalin kanssa, en enää elä minä. Kaikki ne pursuavine tarpeineni ja rukousaiheineni, en enää elä minä, vaan sen mitä minä nyt elän, sen minä elän häneen kätkettynä. Oletko piirtänyt jo listaa mielessäsi, missä kohtaa on Jeesus? Ja koska valitettavasti on niin, että nämä listat ovat niin monesti ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamattu esittää, niin ei sitä palkitsemista tule. Me odotamme ja odotamme ja odotamme. Mutta ei sitä tule, koska meidän tulee ensiksi etsiä Jeesusta Kristusta ohitse kaiken muun. Häntä etsivä. Heidät palkitaan. En tiedä, koska olen valitusvirsistä lukenut tekstejä. Minulla on ollut, muistaakseni joskus viime syksynä tai talvella joku Raamattutunti, jossa oli kuin lähtölippuna valitusvirsistä joku sana, mutta se ei ollut ollenkaan siinä merkityksessä, kun nyt minä luen valitusvirsiä. Jos sinulla on Raamattu, niin avaa se valitusvirsien 2. luvun kohdalta. 2. luku, jae 14. Profeettasi ovat nähneet sinulle turhanpäiväisiä, typeriä näkyjä. Siis kuka on profeetta? Profeetta Vanhan testamentin merkityksessä on ihminen, joka sanoi, että Jumala on avannut minulle salaisuuksiansa. Erässä merkityksessä niin jokainen tässä huoneessa istuva kristitty on profeetta. Monien teidän sylissä on valtava aarekammio Jumalan sana. Ja teillä on voitelu avata tuo sana ja nostaa sieltä esille aarteita ihmiselle. Te olette profeettoja. Valitusvirsien teksti sanoo tässä vaiheessa, että sinun profeettasi ovat nähneet sinulle turhanpäiväisiä, typeriä näkyjä. Sinun syntiäsi he eivät ole paljastaneet kääntääkseen sinun kohtalosi. Ei, he ovat nähneet sinulle turhia, eksyttäviä näkyjä. Kuuntelehan. Roomalaiskirja 2.4 mukaisesti Jumalan hyvyys vetää ihmisiä parannukseen. Jaakobin kirjeen 5. luvun 16. jakeen mukaisesti. Niin eläminen Jumalan hyvyydessä, hänen huolenpidossansa merkitsee sitä, että me elämme jatkuvasta tunnustussuhteessa itsemme suhteen Jumalan edessä. Siitä syystä, rakkaat, kun te olette olleet siinä maastossa, jossa Jumala on heittänyt koukkunsa ja lähtenyt kerimään onkeansa ja vetänyt teidät armon verkkoon, niin se on ollut hänen hyvyytensä ihmeellistä ilmestymistä. Mutta sitten moni kristitty, joka on sisällä, niin törmää siihen todellisuuteen, että tässä ympärillä ja elämässäni tapahtuu asioita, joita minä en ollenkaan ymmärrä. Miten se on, jos Jumala on hyvä Jumala, niin miten tämmöistä tulee minun elämään? Se johtuu siitä, että se on liian pitkä matka tunnustamisen ja Jumalan käden välillä. Kuuntele. Yksi kaikkein eniten käytetty ja kaikkein tutuimpia roomalaiskirjan sanoja, mitä tulee teksteihin, jota tarjotaan ihmiselle silloin, kun hän on pelastumisen paikalla. Se on tuo sana sydämen uskolla. Muistatteko, miten se jatkuu? Tullaan vannuskaksi, tullaan syyttömäksi ja pelastutaan. Hyvä. Nyt pyydän sinua ajattelemaan. Me luimme hetki sitten roomalaiskirjan sanan, Paavalin sanan toisaalta, jonka mukaisesti pelastus on nyt meitä lähempänä kuin se oli silloin, kun me uskoon tulimme. Oletko koskaan funderannut, mitä tuo sana tarkoittaa? Jos me olemme pelastettuja, tulleet uskoon, niin miksi Paavali sanoi, että hei, nyt pelastus on lähempänä teitä kuin se oli silloin, kun te uskoon tulitte? Emmekö olekaan pelastettuja? Kuuntele. Sana pelastus ei tarkoita sitä, mitä me yleensä ymmärrämme sen tarkoittavan. Sydämen usko, Pyhän Hengen työ meidän sisimmässämme, joka näyttää Kristuksen uhrin meidän edestämme, se vannuskauttaa meidät, se julistaa syyllisen syyttämäksi. Mutta sana pelastua tarkoittaa päämäärää, joka on siellä meidän kokonaisen maallisen vaelluksemme lopulla. Pelastus on nyt lähempänä Leo Melleriä kuin se oli 50 vuotta sitten. Ja jos minä elän vielä 10 vuotta eikä Jeesus ole tullut, niin 10 vuoden kuluttua minä voin sanata teille täällä näin ja sanoa, että no niin, nyt on pelastus 10 vuotta lähempänä kuin se oli 10 vuotta sitten. Pelastus tarkoittaa sitä kokonaisvaltaista loppuun saakka vedettyä työtä kolminaisen ihmisen saattamiseksi takaisin siihen asemaan ja tilaan, joka hänellä oli ennen paratiisin lankeamista. Se on pelastus. Ja niin pitkään kuin sinulla ja minulla ei ole kirkastusruumista, niin me emme ole loppuun saakka pelastuneet. Ymmärrättekö? Me olemme vannuskautetut, me olemme vapaat synnistä, me olemme matkalla taivaaseen, kaikki on okei. Mutta pelastus, se on vietävä loppuun asti ja se on vasta silloin lopussa, kun me olemme Kristuksen kaltaisia. Ja nyt sanotaan näin, sydämen uskolla, te tiedätte jo jatkon, ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se tarkoittaa sitä, että jos meillä ei ole lyhyt suhde Jumalaan suun tunnustamisen ja Jumalan armonistuimen välillä, niin jotakin meidän elämässämme on sillä hetkellä keskeneräistä, mitä tulee Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen. Jos Pyhänkin näyttää minulle tällä hetkellä, kun minä tässä olen, jonkun asian elämäni vaelluksesta tämän päivän aikana, joka minun tarvitsee tunnustaa hänelle. Ja jossakin tapauksessa ei riitä, että minä tunnustan hänelle, minun täytyy tunnustaa ihmiselle. Suulla, kielellä. Jos Jumala näyttää jotakin minulle, mikä minun täytyy tunnustaa ja minä en tunnusta, niin sillä hetkellä minun pelastuskasvuni, prosessini pelastuksessa pysähtyy. Ja kun se pysähtyy, Niin se vaikuttaa välittömästi siihen, että on kymmeniä, satoja, ehkä tuhansia asioita, joissa Jumala haluaisi hoitaa minua, minun rakkaitani, minun seurakuntani, minun työtäni, ties vaikka mitä, mikä elämäni liittyy. Mutta kun yksi ratas pysähtyy, niin koneisto pysähtyy. Ja siksi tunnustaminen on jäännökselle niin tärkeä asia. Tässä luopumuksessa, joka vallitsee Suomen Siionissa, tässä kirkollisessa kauhistuksessa, missä Suomi elää, niin me emme saa vaieta. Me emme saa sulkea suutamme ja sanoa, no joku toinen kyllä tästä puhuu, minä en puhu. Meidän täytyy tunnustaa, että Suomen kirkko on syntiä tehnyt kirkko, joka on polkenut ainoan auktoriteetin olemassaololensa Jumalan sanan jalkoihinsa. Ja missä tahansa samanlaista ajattelua voi levitä niin sanottujen vapaiden piirien keskellä, niin me emme saa vaieta silloinkaan. No mutta joku sanoo, jos tällä tiellä eletään, niin keitä meitä sitten enää on jäljellä vähän ajan kuluttua? Joo, vastaus on jäännös. Ne kangaspalat, jotka eivät mihinkään paremman väen käyttöön kelpaa. Minun kodissani, kun näistä jäännöspaloista oli tehty, mitä äiti teki, niin viimeisestä palojen paloista, niistä viimeisistä muodottomista pikkukappaleista, niistä tuli pesuretti. Niillä kuurattiin, niin kuin sanottiin meidän ruotsinkielisessä kodissa, man skyrar golv. Niillä kuurattiin lattiat, niillä pyyhittiin hellan reunat, niillä tehtiin tätä ja tuota. Niitä puhdistettiin muutama kerta, mutta kun ne olivat jostain aivan läpeensä kuluneet ja lopussa ne heitettiin pois. Me olemme semmoisia. Kaikkien muiden silmissä, paitsi hänen, joka maksoi verellänsä. Meillä lunastushinta. Me olemme sellaisia. Minä mainitsin eilen kokouksessa Porissa, miten tuolla Valtameren toisella puolella matkakuukausini aikana oli tapahtunut se, että San Franciscossa oli suurin evankelinen raamatuinen seurakunta, joka oli taistellut tuossa kaupungissa, joka on homoseksuaalismin ja kaiken tällaisen perversion varsinainen paratiisi Amerikan mantereella. Se on se pahin kaupunki. Tämä seurakunta, jossa on 5000 jäsentä, se oli taistellut tämän tällaisen tilanteen keskellä uskollisuudessa Kristusta kohtaan. Mutta niin kuin oikein on, niin tämä seurakunta oli tehnyt tiettäväksi, että jos jollakin on homoseksuaalinen taipumus, hän tietää, että hän on sellainen, mutta hän tietää, että se on raamatun vastainen, niin kun hän ei elä tässä taipumuksessa, vaan taistelee pyytystaistelua, niin hän on tervetullut seurakunnan jäsenyyteen. Tule tänne joukkoomme, me rukoilemme, tuemme sinua, autamme, kun sinulla on vaikeata. Amerikan kristikunta värähti, kun tässä kuukausi sitten suurin piirtein uutisvälineet kertoivat, että sunnuntai-aamun tilaisuudessa 5000 ihmisen kirkossa, niin seurakunnan kaikki pastorit, vanhimmista ja muut ovat paikalla ja seisovat yhtenä rivistönä. Ja sitten pastori ilmoittaa, että me olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että voidaksemme pitää seurakunnan toimivana, niin me tästä lähtien tulemme hyväksymään homoseksuaalisen käyttäytymisen. Eli miesparit, naisparit, tervetuloa. Ei teidän tarvitse luopua mistään. Tervetuloa. Te olette täysvaltaisia jäseniä. Ja sitten samassa yhteydessä niin seurakunnan johtava pastori jatkoi ja sanoi näin. Me tiedämme sen, että meidän 5000 ihmisen joukossa on ihmisiä, jotka ovat järkytettyjä, jotka lähtevät ulos viimeistään, kun tilaisuus päättyy, lähtevät, eivät koskaan tule takaisin tähän kirkkoon. Me tiedämme sen, mutta me olemme kokeneet näin, että Jumala on luonut ihmisen ja rakkauden. Ja me rakastamme teitä, mutta me sanomme teille hyvästi. Te varmasti löydätte toisen paikan, jossa te voitte palvella Jumalaa. Teidän näkemystänne mukaisesti. Mutta tämä seurakunta tästä lähtien on rajaton seurakunta. Olkoon ihmisen seksuaalinen taipumus, mikä tahansa, te olette tervetulleita meille. San Franciscossa herättää huomiota se, että se on etunenässä Amerikan mantereella kaupunkina, jossa niin sanotut kristityt, homoseksuaalit ja lesbot, niin ajavat lävitse lakimuutosta, joka mahdollistaisi pedofilia. Siitä hetkestä alkaen, kun tyttö alkaa menstruoida, hän on kypsä homoseksuaaliseen tai lesbosuhteeseen. Ja kun San Franciscossa elää sadottain homo- ja lesbopareja, niin nämä adoptoivat lapsia. Ja sitten nämä parit sopivat keskenään. Että me koulutamme lapset siihen, että kun he ovat 10-vuotiaita, 11-vuotiaita, niin te saatte alkaa heidän kanssaan olla seksuaaliyhteydessä. Ja kun tähän saakka on puhuttu, niin kuin ehkä tiedätte, että on niin sanottuja, mikä se sana nyt on suomen kielellä, kun avioparit keskenään sopivat, että vaihdetaan puolisoa. Ymmärrätkö, mistä minä puhun? Olla parinvaihto, kiitos. Niin nyt San Franciscossa. Niin päivän sana on tämä meidän lastemme vaihto. Ja lapsia adoptoidaan tätä tarkoitusta varten. Oi, se on rakkautta, hyvänen aika. No rakkautta. Tällaisen kulttuurin keskellä me elämme, me lopun ajan kristityt. Ja tällaisen kulttuurin keskellä meidän täytyy ymmärtää, että jos me emme ole jäännöksessä, niin me olemme sitä joukkoa, jolla on nimi, että me elämme. Mutta hän oksentaa meidät suustaan.